Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսը դիմում է պատրաստում սահմանադրական դատարան խորհրդարանական վերջին ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 16-ն է։ Հետընտրական հանելուկը Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումն է հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հարցում։ Հմայք Հովանիսյանի փոխանցումը
գնդակ, ինչպես ասում են, Սերժ Սարգսյանի դաշտում է։
Ժառանգության և ազատ դեմոկրատների միացյալ ցուցակով պատգամավոր ընտրված Ալեքսանդր Արզումանյանի համար ամեն բան արդեն որոշված է։
Հացառում եմ ես որևէ հնարավորություն այն ռեժիմի հետ կոալիցիա ստեղծել, որը մարտի 1-ը կազմակերպել, որը մարդկանց հարյուրներով բանտերն է նետել։
Ովքեր են հրաժարվում մանդատներից, այսօր ավարտվել է մեծամասնականով առաջադրված տեկնացուների կողմից արցունքները բողոքարկելու ժամկետը, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում երեկերեկային կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին ու տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք խնդիրներ, ըստ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության Մեդվեդևը շնորհավորել է Սարգսյանին, մեջբերմամբ խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության հաղթանակի արդիվ նշեմ, որ նույն օրը Ռուսաստանի վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի հետ։ Հայաստանի և Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները քննարկել են Թբիլիսիի հայկական սուրբ նշան եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակը, հիշեցնեմ, Թբիլիսիի Օրթաչալա թաղամասում գտնվող եկեղեցին տուժել էր կիրակի օրը տեղի ունեցած ջրհեղեղի պատճառով, արդյունքում փլուզվել էր եկեղեցու զանգագատունը։ Խնդիրը Թբիլիսիում քննարկել են Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Հովհաննես Մանուկյանն ու Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նիկոլոս Վաշակիձեն։ Քննարկումների ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել շենքի դեռևս կանգուն հատվածն ամրացնելու համար։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ առաջին արտերկրյա այցն է կատարել, մեկնելով Բեռլին Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Օլանդը քննարկել է Եվրոյի գոտում ծագած ճգնաժամը, գերմանական կառավարության ղեկավար հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Օլանդը հայտարարել է. «Ես ասել եմ նախընտրական արշավի ժամանակ և այսօր էլ կրկնում եմ, հարկավոր է ևս մեկ անգամ վերանայել միջոցառումների այն ցանկը, որ միտված է Եվրոյի գոտում տնտեսական աճի վերականգնմանը»։ Հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունները ներկայացնող շարք ամերիկացի սենատորներ, այդ թվում հայամետ դիրքորոշմամբ հայտնի Բարբարա Բոքսերն ու Մարկ Քրքը դիմել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, կոչանելով նրան ազատ արձակել ընդդիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևին։ Հաջիևի ձերբակալությունը և դաժան վերաբերմունքը նրա արտահայտվելու ազատության իրավունքի ոտնահարում են, հայտարարել են սենատորները։ Այսօր Ադրբեջանի իշխանությունները ազատ են արձակել բանտում գտնվող մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի, ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամ Էլնուր Մաջիդլին։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտուն ու շրջանում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմը չի խախտվել, սակայն ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ ԵԱՀԿ-ի առաքելությանը դուրս չի բերել առաջապահ դիրքեր։ Վերջին ընտրություններից հետո Թուրքիայի և Եվրամիության միջև բանակցությունները կարող են ակտիվանալ։ Ստամբուլի Սաբանջի համալսարանում հնչեցրած իր ելույթում նշել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գիդե Վեստերվելեն, ակնարկելով Ֆրանսիայում կայացած քվեարկության արդյունքներին։ Գերմանացի նախարարի խոսքով Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները վերսկսելու լուրջ հնարավորություններ արդեն իսկ առկա են, անդրադառնալով հուլիսին Կիպրոսի Եվրամիության նախագահությանը Անկարայի կոշտ վերաբերմունքին։ Վեստերվելեն ասել է. «Ես կոչ կանեի թուրք գործընկերներին հույզերով չառաջնորդվել և շարունակել շարժվել Եվրամիությանն անդամակցելու ուղով»։ Վրաստանի իշխանությունները մեկնաբանել են Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ Բաքվի և Թբիլիսիի միջև ծագած լարվածության մասին շրջանառվող լուրերին։ Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Քալանդաձեն նշել է, որ ադրբեջանցի սահմանապահները արգելել են զբոսաշրջիկներին մուտք գործել վանական համալիրի տարածք։ «Այժմ մենք ջանքեր ենք գործադրում այս արգելքը վերացնելու ուղղությամբ»», նշել է Քալանդաձեն։ Ինդոնեզիական բանակի զինծառայողներն այսօր հայտնաբերել են Ջակարտայից ոչ հեռու վթարված ռուսական Սուխոյ Սուպերջետ օդանավի սև արկղերը, հիշեցնեմ, ռուսական օդանավը վթարի էր ենթարկվել անցած շաբաթ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ավարտվել են ընտրությունները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է պաշտոնական արդյունքները, հայտնի է, թե քաղաքական որ ուժը քանի տեղ վաստակել է ազգային ժողովում, մինչդեռ հայտնի չէ, թե ինչպիսին կլինի ուժերի ընդհանուր դասավորությունը, արդյոք կստորագրվի կոալիցիա կազմելու համաձայնագիր, եւ այստեղ էականը իհարկե քվեներով երկրորդ տեղը գրաված բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումն է։ Քննարկումները, բանակցությունները շարունակվում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ տեղստեյության չի բացառում հանրապետական կուսակցության հետ կառավարություն ձևավորելու հնարավորությունը։ Նշելով, որ կոալիցիա կազմելը Բարգավաճ Հայաստանի համար ինքնանպատակ չէ, Նաիրա Զոհրաբյանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է. Մի քանի նախարար ավել կամ պակաս ունենալ կամ չունենալը ԲՀԿ-ի համար որևէ նշանակություն չունի։ Մեր խնդիրն ավելի գլոբալ է, այնպիսի կառավարության ձևավորումը, լինի դա կոալիցիոն թե ոչ, որը օր առաջ ձեռնամուխ կլինի երկրի առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավերների լուծմանը, ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը, երկրում բիզնես միջավայրի տնտեսական մթնոլորտի փոփոխմանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Այսպիսով Նաիրա Զոհրաբյանը մանրամասնում է, թե ինչպիսի կառավարություն է ԲՀԿ-ն ցանկանում ձևավորել, սակայն ուշագրավ է, որ միևնույն ժամանակ ԲՀԿ-ի անդամը նշում է, թե իրենք այնպիսի քայլեր չեն անի, որոնք կազդեն ԲՀԿ-ի հանդեպ ժողովրդի ունեցած վստահության վրա։ Ի վերջո, ընտրությունների արդյունքները ապացուցեցին, որ Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է մեր հանրության զգալի հատվածի, մոտ 500,000 մեր հայրենակիցների վստահությունը, որը մեր համար ամենամեծ արժեքն է, և մենք չենք անելու որևէ քայլ, որը կսասանի ժողովրդի հավատն ու վստահությունը մեր հանդեպ։ Իր հայտարարությունը եզրափակում է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իդեպ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով պատգամավոր դարձած քաղաքագետների միության նախագահ Մայա Խովանեսյանը այսօր մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ երեք ինքը հանդիպել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին և նրա հետ քննարկել նաև հանրապետականի հետ կառավարություն կազմելու խնդիրը։ Մեր հարցին, թե ինչ մտադրություն ունի Գագիկ Ծառուկյանը, արդյոք նա կառավարություն կկազմի հանրապետականի հետ, Մայա Խովանեսյանն ասաց, թե այս հարցում Ծառուկյանը շատ ժողովրդավար է և հակված է բոլորի կարծիքները լսել, հետո որոշում կայացնել։ Առայժմ խնդրի հետ կապված և հանրապետականում, և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում քննարկումներ են ընթանում, որին կհաջորդեն միջկուսակցական քննարկումները։
Բնականաբար շփումներ կան, բայց քննարկումներ կարող են լինել միջկուսակցական քննարկումներ, այն բանից հետո, երբ կուսակցությունների ներսում քննարկումներ կլինեն և յուրաքանչյուր կուսակցությունը իր մոտեցումները պարզաբանի, թե ինչ խնդիրներ է դնում քաղաքական թիմի առջև առաջիկա 5 տարիների կտրվածքում։
Եվ ինչ մտադրություն ունի պարոն Ծառուկյանը ձեր տպավորության բարձրացնելու, նա հակված է կառավարությունը ձևավորել հանրապետականի հետ։
Ինքը այսօր ավելի հակված է լսել տարբեր կարծիքներ, լսել, մի բերել, համադրել։ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր ճիշտ ճանապարհի վրա է, սկզբից լսում է, հետո կկայացնի որոշում։
Բացի այն, որ դերևս Գագիկ Ծառուկյանը վերջնական որոշում չի կայացրել հանրապետական հետ կառավարություն կազմելու վերաբերյալ, քաղաքագետների միության նախագահի փոխանցմամբ առ այսօր կոալիցիոն կառավարություն կազմելու խնդրի շուրջ իր կարծիքը չի հայտնել երկրի ղեկավար, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ում ձեռքում է խորհրդարանական մանդատների վերահսկիչ փաթեթը։
Գնդակը, ինչպես ասում են, Սերժ Սարգսյանի դաշտում է։ Սերժ Սարգսյանը ամիսներ անց մտադիր է մասնակցել նախագահական ընտրություններին և խնդիր ունի հաջող հանդես գալ նախագահական ընտրություններին, ուստի, քանի որ գնդակը կրկնում եմ իր դաշտում է, պետք է, որ այս հարցերի վերաբերյալ իր մոտեցումները ներկայացնի հանրությանը։ Ինչպես է պատկերացնում Հայաստանի զարգացումը, քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը, քաղաքական ուժերի փոխգործակցությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս երկու օր արդեն Սերժ Սարգսյանը այդ գնդակը, որը իր դաշտում է, ուղի որոշակի հասցեով։
Հիշեցնենք, մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանը Հայազգային կոնգրեսի և Դաշնակցության հետ միասին հայտարարեց, որ ընտրությունները անցել են համատարած խախտումներով։ Հետևաբար, ԲՀԿ-ի ցուցակով պատգամավոր դարձած Մայա Խովանեսյանին հարցրեցինք, թե այս կոշտ հայտարարությունից հետո որքանով է նպատակահարմար հանրապետականի հետ կառավարություն ձևավորել, արդյոք հասարակությունը ճիշտ կընկալի ԲՀԿ-ի այդ քայլը։
Ցանկացած ձևաչափ, կառավարման ձևաչափ պետք է պատճառաբանված լինի ոչ թե նախարարական պորտֆելները կիսելու համաչափություններով, այլ պետք է պատճառաբանված լինի լուրջ քաղաքական նպատակներով և խնդիրներով, որոնք պետք է դրվեն այդ համագործակցության հիմքում։ Իհարկե, չպատճառաբանված համագործակցությունը հանուն ընդամենը պորտֆելների բաժանման չի կարող ընդունել հասարակության կողմից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բարգավաճի հարցում դեռ ինչ-որ անորոշություն է, ապա մայիսի 6-ին միացյալ ցուցակով պայքարի գնացած ժառանգության և ազատ դեմոկրատներից առնվազն վերջիններիս համար ամեն բան պարզ է, ոչ մի խոսք չի կարող լինել հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու մասին։ Օրակարգում չկա նաև մանդատներից հրաժարվելու հարց։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները կգնան խորհրդային մանդատներից հրաժարվելու հարց երկու կուսակցություններն էլ չեն քննարկել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Իսկ ունիսի 2-ին նշանակված ժառանգության համագումարը պետք չէ կապել այդ հարցի հետ, հավելեց Արզումանյանը, համագումարի անցկացումը վաղուց էր ծրագրված։
Դա ոչ մեր տեսակետն է, ոչ ժառանգության, կարծում ենք չարժե չոգտվել այն հնարավորությունից, որ այդ ամբյոնը տալիս է։ Սա մեր միասնական թիմն է, որը պետք է պարլամենտում ներկայացված լինի։ Սա եղել է նախնական մեր պայմանավորվածությունը, և այդ պայմանավորվածության շրջանակներում մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը։
Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով երկու կուսակցությունները, ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները, խորհրդարանում 5 տեղ կունենան։ Ցուցակի անցող 5 տեղերում ժառանգության 3 ներկայացուցիչներ են հայտնվել՝ Ռաֆի Հովանիսյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Ռուբեն Հակոբյանը, ազատ դեմոկրատներից 2-ը Խաչատուր Քոքոբելյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Լուրեր են պատտվում, որ ժառանգությունում դժգոհ են падգամաուրական տեղերի փոքր թվից, խոսվում է նաև ինքնաբացարքների հնարավորության մասին։ Եթե անգամ ժառանգությունում ինքնաբացարքներ լինեն, իսկ այդ հնարավորությունը Արզումանյանը չբացառեց, ասաց, դա գործընթացը, որին հանգիստ պետք է վերաբերել, իսկ ինքը և Խաչատուր Քոքոբելյանը ինքնաբացարք չեն ներկայացնի։
Կան կարծիքներ նորից սոցիալական ցանցերում, ժառանգության կուսակցության որոշ անդամները ափսոսում են, որ շատ փայլուն հայտնի պարլամենտականներ չեն անցել, նույնը կարելի ասել, որ ազատ դեմոկրատների շրջանակում կա, որ ընդամենը 2 հոգի են անցել, իսկ եթե որևէ մեկը ինքնուրույն որոշում կայացնի, որ պետք է ինքնաբացարք տա, դա իր իրավունքն է։
Ձեր կարծիքով կան զգողություններ անփոխիկ տեղերի հետ։
Շատ դրամաբանական է, այո, նորմալ է, մարդիկ ներդրում են անում, գիտեք, բոլորն էլ այդ 75 հոգին էլ ցուցակում ներգրավված, բոլորն էլ արժանավոր մարդիկ են, բոլորը անխտիր, բոլորն էլ ցանկություն կունենային և կարող էին շատ լավ պատգամավորներ լինել, հաշվի առնելով այն կազմը պատգամավորական, որ մենք վերջին տարիներին ունեցել ենք, բայց սա է կյանքը, սա պայքարի հերթական փուլն էր, որը շարունակվելու է։
Այսինքն ժողովուրդները անաստիճան չեն, որ դուք ինքնաբացարք հայտնեք
եւ ազատ դեմոկրատների մոտ նման որևէ խնդիր չկա ազատ դեմոկրատների։
Ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները հանրապետականի հետ կոալիցիա չեն կազմի, համոզված հայտարարեց պարոն Արզումանյանը։
Դա բացառված է, դա բազմիցս ասել է ազատ դեմոկրատները հայտարարել են, չգիտեմ ժառանգությունն էլ է մշտապես այդ մասին խոսել, բացառում եմ ես որևէ հնարավորություն այն ռեժիմի հետ կոալիցիա ստեղծել, որը մարտի 1-ը կազմակերպել, որը մարդկանց հարյուրներով բանտերն է նետել և որևէ բան չի փոխել և շարունակում է վերարտադրվել։ Դա ուղղակի վիրավորական է նույնիսկ հարցը ինքնին, գոնե ազատ դեմոկրատների մասով կարող եմ ասել։
Վերջին ընտրությունների արդյունքները թե ժառանգությանը, թե ազատ դեմոկրատներին չեն գոհացնում։ Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, վստահ էին, որ ընտրությունները կեղծվելու են, բայց այնուամենայնիվ ավելի բարձր ցուցանիշ էին ակնկալում։ Ժառանգության ներկայացուցիչները նախընտրական շրջանում բազմիցս հայտարարել են, եթե իշխանությունը ազատ և արդար ընտրություններ չանցկացնի, իրենք պատրաստ են նաև ապստամբության, քանի որ դաշնակից երկու կուսակցություններն էլ կարծում են, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Ալեքսանդր Արզումանյանին հարցրի, հնարավոր է դուրս գան փողոց, ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանն էր ձևակերպել։
Խոսքը գնում է այն մասին, որ եթե բիրտ կեղծիքների միջոցով, այսինքն լցոնումներով, արտառոց խախտումներով դա լիներ, մշակվել է նոր տեխնոլոգիա, որը կիրառվում է, և դրա ռեպետիցիան, այսպես ասած, տեղի ունեցավ փետրվարին Հրազդանի ընտրությունների ամենադուրսն են կեղծիքները արվում։ Ինչպես կգտնենք այդ պահին նպատակը արմար, չի բացառվում այդ անշուշտ փողոցներում հանրահավաքներ անցկացնելը, պայքարը շարունակելը։
Ժառանգության եւ ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչները խորհրդարանում ընդգրկված կլինեն ժառանգություն խմբակցության կազմում, սակայն թե ով կղեկավարի այդ խմբակցությունը Արզումայանի խոսքով դեռ չեն որոշել։ Խորհրդարանում իրենց համատեղ աշխատանքը ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչն այսպես է պատկերացնում.
Եթե չկա որևէ օպոզիցիոն տեսակետ, բերում են դակումենտ կառավարության ներկայացած օրենքները եւ հասարակությունը անհավորտ է մնում։ Մեր նպատակն է լինելու հասարակության իրազեկումը բարձրացնել, ինչքան շատ այդ կարծիքները հնչեցնենք եւ ինչքան շատ լայն աջակցություն խորհրդարանից դուրս ստանանք, կարողանանք, կարծում եմ, քայլ առ քայլ իրականացնել այն ռեֆորմները, որոնք խոստացել ենք նախընտրական փուլում։
Այդ աշխատանքում Հայաստան կոնգրեսի հետ համագործակցում
ենք։ Անշուշտ բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք աջակցեն բարելավման օրենսդրությանն, իհարկե նրանք էլ օպոզիցիոն ուժ են, մենք էլ խնդիր չեմ տեսնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ մայիսի 6-ից առաջ պարզ էր, որ համամասնականով ներկայացված ցուցակներով ընտրված տեխնացուներից ոչ բոլորն են մտնելու նոր ազգային ժողով։ Համամասնական ցուցակը, եթե կուզեք, այս կամ այն կուսակցության համար այցետոմս է, ցուցափեղկ, այստեղ թիվ 1 դեմքերն են, որոնցից շատերը կուսակցության մեծ հաջողության դեպքում կտեղափոխվեն գործադիր ասպարես։ Հենց դրանով էլ պայմանավորված է հանրապետականների շրջանում մանդատներից հրաժարվելը, սակայն ինչպես գիտենք, խորհրդարան չեն գնա նաև ընդդիմադիր կառույցների լիդերներից մի քանիսը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել, ինչպես տեղեկացան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Կոնգրեսի համամասնական ցուցակով պատգամավոր ընտրված ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Տեր-Պետրոսյանը, հիշեցնենք, Դաշինքի մայիսի 8-ի հանրահավաքում հայտարարեց պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին, միաժամանակ ընդգծելով, որ պատգամավորական մանդատից հրաժարումը ամենևին չի նշանակում քաղաքական գործունեությունը դադարեց։ Իսկ կոնգրեսի համամասնական ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, ով անցած շաբաթավերջին հայտարարեց պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին, առայժմ ինքնաբացարկի դիմում չի ներկայացրել ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Արամ Սարգսյանի հրաժարվելուց հետո ընդդիմադիր Դաշինքի համամասնական ցուցակով խորհրդան են անցնում Ստեփան Դեմիրճյանը, Արամ Մանուկյանը, Լևոն Զուրաբյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հրանտ Բագրատյանն ու Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը տեղեկացնանք, որ այս 7 անձանցից ոչ ոք ինքնաբացարկի մտադրություն չի հայտնել։ Ինչ վերաբերում է մյուս կուսակցություններին, առայժմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել կոալիցիոն օրինաց երկիր կուսակցության 3 ներկայացուցիչներ։ Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ցուցակի 3-րդ եւ 4-րդ հորիզոնականները զբաղեցնող գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյան ու արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ ՕԵԿ մամուլի խոսնակ Հարություն Ամիրյանը մեզ փոխանցեց, որ այս անձինք մանդատները վայր են դրել կուսակցության քաղաքորթի որոշմամբ։ Նրանք դեռ շարունակելու են պաշտոնավարել մինչ հետագա զարգացումները։ Ամիրյանը ձեռն պահ մնաց իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելի շուրջ բանակցություններ վարել չվարելու մասին որևէ բան ասել։ Իսկ Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Սերգ Սարգսյանը դեռ պատգամավորությունից հրաժարվելու դիմում չի ներկայացրել։ Իշխող կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը մեզ տեղեկացրեց, որ վաղն է նշանակված կուսակցության գործադիրի նիստը, այն պետք է վարի Սերգ Սարգսյանը եւ պետք է քննարկվեն հետընտրական իրավիճակին վերաբերող խնդիրներ։ Շարմազանը վճահերքեց, որ հանրապետականի ցուցակով ընտրված պատգամավորներից ավելի քան 6 տասնյակը ինքնաբացարկ կհայտնեն։
Հանրապետականի ցուցակը երբ որ ընդգրկվել է 253 հոգին, իսկ զբանը նպատակը չի եղել բոլորը գնան պարլամենտ, որովհետև համամասնական ցուցակները դա քաղաքական թիմի ներկայությունն է։ Եվ բնականաբար այդ թիմից կլինեն մարդիկ, ովքեր որ կաշխատեն գործադիրում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, այնտեղ կան համայնքապետեր կամ մարզպետներ, կան կառավարության ներկայացուցիչներ, և կուսակցության ղեկավար մարմինը կորոշի, թե ով որ դերում կլինի առաջիկային տարիների ընթացքում և ով որ դերում ավելի օգտակար կլինի։
Կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ իշխող մյուս ուժերի հետ բանակցություններին վերաբերող հարցին Շարմազանովը կորեկտ չհամարեց պատասխանել, քանի դեռ իրենց կուսակցությունում այդ հարցը պաշտոնապես չի քննարկվել։ Փորձեցինք ճշտել, արդյոք պատգամավորական մանդատները վայր դնելու օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավարի և նախարարների քայլերը արդեն իսկ ինչ-որ պայմանավորվածությունների մասին չեն վկայում։
Ինչ է սա նշանակում, Արթուր Բաղդասյան շարունակելու է պաշտոնավարել, թե նոր պաշտոն է ստանալու։
Ես Արթուր Բաղդասյանի պլանների մասին չեմ կարող որևէ հայտարարություն անել։ Փաստ է անել, որ օրինակ Զեկիրը հայտարարել է, որ 2023-ին պաշտպանելու է նախագահ Սարգսյանի տեղեկատվությունը, ինչպես հայտարարել նաև Բարգավաճ Հայաստանը։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, որի համամասնական ցուցակում ընդգրկվածներից երկու տասնյակ անցած շաբաթավերջին ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրեցին կուսակցություն, Էդուարդ Չարմազանովը դժվարացավ ասել, թե արդյոք դա ապագա կառավարությունում տեղ զբաղեցնելու միտումով է արվել։
Ես չեմ կարող ասել, Բարգավաճը կմտնի կոալիցիա, չմտնի կոալիցիա, այս Բարգավաճի պլանների մասին, ծրագրերի մասին որևէ հավակություն չեմ ունեցել եւ չունեմ էլ խոսելու։ Փաստ այն է, որ նրանց մոտ եղել է տարածային ուսին տարբեր կարծիքներ են եղել, առ այսօր էլ կան։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր որ լռում են, կան մարդիկ, ովքեր որ ընդդեմ են հանդես գալիս կոալիցիաներին։
Հիմա եթե Բարգավաճ Հայաստանի հետ կոալիցիա կազմվի, ապա պիտի կազմվի այն պայմանով, որ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանի Սարգսյան տեղեկատվի
երկու։ Այս դեպքերով հարցերին չեմ պատասխանում, Բարգավաճ Հայաստանը արդեն իսկ հայտարել է եւ գրավել, որ պաշտպանելու է գործող նախագահ 2023-ին։ Դա հայտարարել հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ օրինակ Զեկիր Մուսարգսյանը։ Այդ պաշտոնական հայտարարությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առ այսօր չի արել։ Աբսուրդային եւ անհեթեթ կլինի, եթե կոալիցիոն ուժերը տարբեր տեխնասների պաշտպանեն։
Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության եւ ազատ դեմոկրատների համամասնական ցուցակից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել առայժմ միայն ցուցակի 41-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Լարիսա Ալավերդյանը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ խորհրդարան անցնող առաջին հնգյակից որևէ մեկի ինքնաբացարկի մասին որևէ որոշում չկա։ Վերային դիտարկմանը թե շրջանառվում է Ռաֆի Հովանիսյանի անունը, Հակոբյանը արձագանքեց.
Ծանոթ եմ լսել եմ նման ընդհանրությունները, բայց փաստ որպես այդպեսին չկա, չի արձանագրված, ու այդ քննարկումներ են գնում, որը բնական է։
Կրկին բացառելով հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հավանականությունը, Հակոբյանը ընդգծեց.
Հանրապետականի հետ կոալիցիա այսօր երթի կանգնած ուժեր կան, հանրապետականը գիտում է կգնա, անկախ այն բանից, որ ժամանակի նրանք ընդդիմություն էին խաղում, բայց նրանք այսօր երթի են կանգնել, որպեսզի գնան կոալիցիա, եւ շատ շուտ առաջիկայում կարծում եմ բոլորի համար պարզ կլինի, թե իրական ով ինչպիսի դեմք ունի քաղաքական դաշտում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ցուցակից առայժմ ոչ ոք ինքնաբացարկ չի հայտնել։ Ինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ժամ 25 րոպե առաջ սպառվել է մեծամասնականով առաջադրված թեկնածուների կողմից սահմանադրական դատարան բողոքարկելու դիմում ներկայացնելու ժամկետը։ Նրանց մեծ մասը հակից են։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանից քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորության 4 թեկնածու է դիմել սահմանադրական դատարան, վիճարկելով ընտրությունների արդյունքները։ Սահմանադրական դատարան դիմողներին ընտրությունների ժամանակ սատարել է Հայ ազգային կոնգրեսը։ Սահմանադրական դատարան են դիմել թիվ 9 ընտրատարածքում ընտրապայքարի մեջ մտած Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, թիվ 37 ընտրատարածքից Սամվել Հարությունյանը, 7-րդ ընտրատարածքից Նիկոլ Փաշինյանը եւ 3-րդ ընտրատարածքից Մանուել Գասպարյանը։ Նախքան սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումներին անդրադառնալը, նշենք, որ թիվ 17 ընտրատարածքի падգամավորության Թեկնածու Գագիկ Ներսիսյանի եւ 38-րդ ընտրատարածքից Դավիթ Մաթեոսյանի դիմումները սահմանադրական դատարանը չի ընդունել։ Այս երկու դիմումը սահմանադրական դատարան է ուղարկվել փոստով։ Դիմում ներկայացած Գագիկ Ներսիսյանի փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն ասաց, եթե սահմանադրական դատարանը չընդունի եւ ըստ էության չքննի բողոքը, ստացվում է, որ Թեկնածուն չունի իր ընտրական իրավունքը պաշտպանելու արդյունավետ միջոց։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումներին, ապա թիվ 3 ընտրատարածքի падգամավորության Թեկնածու Մանուել Գասպարյանը դատարանից պահանջել է այս ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունները ճանաչել չկայացած։ Մանուել Գասպարյանի լիազոր ներկայացուցիչը Արթուր Գասպարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ մայիսի 6-ին քվեարկությունից կար ժամանական ստանակի փոփոխությունն ընտրական օրենսգրքի պահանջի հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Ընդհանուր օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 5-րդ մասը իմպերատիվ ձևով պարտադիր որպես նշում է, որ պետք է լինի հատուկ նյութ, որը պետք է պահպանվի 12 ժամ, հա՞։ Հանձնաժողովը ով է, որ որոշի օրենսգրքի կողմից որոշած կետը խախտի եւ որոշի, թե զորական թանակով երանգինաձև կնիք է դնում։ Հասկանում եք խնդիրը ինչ ունի։ Կապ չունի ինչ կլինի ընտրության արդյունքը։ Օրենք է խախտվել եւ սահմանադրության առաջին հոդվածը տալիս է երաշխիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, այդ ոչ մեկ իրավունքի օրենք խախտի, իսկ հանձնաժողովը կամայական որոշում է կայացրել թանակը փոխելու։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
մասին։ Այո, մենք գրություններ ունենք, միտեղ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ասում է, որ ինքն է որոշում կայացրել եւ փոխել թանակը։ Մյուս գրության մեջ ասում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է իրենց ցուցում տվել փոխել թանակը։
Թանակի օքսիդացման խնդրին սահմանադրական դատարան ներկայացած դիմումով անդրադարձել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական դատարանից պահանջել է, որ չեղյալ համարվի ընտրատարածքային հանձնաժողովի որոշումը, ըստ որի թիվ 7 ընտրատարածքում առավել թվով ձայներ է հավաքել Թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմումի մեջ նշել է նաև այլ ընտրախախտումներ։
Իմ քարոզարշավի դիտավորյալ եւ կանխամտածված խոչընդոտումը եւ այն, որ պետությունը հեճուկս իր օրեսդրական պարտավորության չի ապահովել իմ քարոզարշավի բնականոն ընթացքը, երկրորդը, որ հակառակորդ Թեկնածուն իր հեճուկս ընդրական օրեսգրքի պահանջների խոստացել է անվճար ծառայություններ, բաժանել է դրամ, որը քաղաքական ազդեցություն է ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։
Սահմանադրական դատարանին փոստով դիմում ներկայացած Դավիթ Մաթևոսյանը թիվ 38 ընտրատարածքից է։ Նա պահանջել է չեղյալ համարել ընտրությունները, դժգոհելով, որ պաշտոնական տվյալներով իրենից շատ ձայներ ստացած Քաջարանի պղնձամորի դենային կոմբինատի տնօրենի որդին հանրապետական կուսակցությունից Վահե Հակոբյանը նախընտրական քարոշության ժամանակ խախտել է ընտրական օրենսգիրքը բարեգործության անվան տակ ընտրողներին կաշառք տալով։
Ես ընդհանրապես դիմել եմ նաև, որպեսզի ասեմ, որ դուք ձեր գրած օրենքները, ձեր ընդունած օրենքները չեք պահպանում։ Այդ ձեր բարեգործությունը անելը բռնեց հենց այդ մեկ ամսվա ընթացքում, դա բարեգործություն չի նաև, էլի։ Հայելակաշարք։
Իդեպ այս նույն ընտրատարածքում առաջադրված դաշնակցության Թեկնածուն Գագիկ Գևորքյանը ևս բողոքում է ընտրակաշարքներից, բայց նա ի տարբերություն Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցչի նպատակահարմար չի համարում դիմել սահմանադրական դատարան։
Պարոն Գևորքյան, իսկ դուք ընդունում եք ընտրությունների արդյունքները, որ չեք վիճարկում։
Բնականաբար ընդունում եմ։ Իմ եթե ժողովուրդը ընտրել է, փողագերցել ընտրել է, չի ընդգրկել, փողտվել է, ժողովուրդը ընտրել է, ընտրել է, ինչ կտե, օրինակ։
Այդ ձեր նշած ընտրակաշարք ազդել է ընտրությունների արդյունքի վրա։
Բնականաբար ազդեց, բայց փողին չեմ բաժանում, չի ազդել։
Սահմանադրական դատարան չեն դիմել նաև Բարգավաճ Հայաստանի եւ Ժառանգության մեծամասնական ընտրակարգով գրանցված Թեկնածուները։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, անիմաստ է սահմանադրական դատարան դիմելը, քանի որ ըստ Սաֆարյանի այս ատյանը որևէ կերպ փաստացի ցույց չի տվել, որ իրականացնում է սահմանադրական արդարադատություն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականի եւ Բարգավաճի պայքարը հատկապես թեժեր Գյումրիում։ ՀԿ-ի համամասնական ցուցակում կար հանրապետության երկրորդ քաղաքի ղեկավարը Վարդան Ղուկասյանը, նրա անունը մամուլում հաճախ է հնչում, մերթ ինչ-ինչ պատմություններ են պատահում, մերթ ասում են, թե ուր որը հրաժարական է տալու, սակայն քաղաքապետը հերքում է բոլոր լուրերը եւ պնդում է, որ աշնանակը փորձի արդեն 5-րդ անգամ վերընտրվել։ Լսենք Սաթե Նիկվանցյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Գյումրիում հանրապետականը պարտվեց ԲՀԿ-ին, այդ օրվանից սկսեցին լուրեր շրջանառվել եւ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանին եւ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին պաշտոնան կանելու մասին։ Երեկվանից էլ մամուլում շրջանառվեցին լուրեր, որ Գյումրիի քաղաքապետը հրաժարական է տվել։ Այսօր Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց իր հրաժարականի շուրջ շրջանառվող լուրերը։
Ճիշտ ասած, նմանատիպ խոսակցություններ ընդհանրապես չկա։ Դա ուրեմն լրատվական կառույցների հովանավորների մեկնաբանություններն է, ովքեր որ պատվիրում են այսօրվա լրատվական կառույցների թիկունքում, ովքեր որ կակնած են, այն բասարկուները, որ այս երկիրը խառնում են, դրանց մեկնաբանություններն է, թե չէ նմանատիպ ոչ քննարկման առարկա ընդհանրապես չի էլ եղել եւ ժողովուրդը նմանատիպ բան չի էլ մտածում ընդհանրապես։ Հետո ընդամենը մնացել է 3-4 ամիս, ասենք փողոցային ինչ-որ ծիծաղի առարկա է դա։
Չգիտեմ, թե դա
ես դրա մեջ փողոցային խոսակցություններին ընդհանրապես չեմ էլ ուզում պատասխանել։ Դա փողոցի խոսակցությունն էլ չէ, ճիշտ ասած, դա փողոցի խոսակցությունն էլ չէ, դա հավանական է։ Գիտես ինչի խոսակցությունն է, այն որ այրոնոտ ձերկեր, դավադիր աբրելակերպ, սատանայական, ասենք, պաշտամունք, այն նմանատիպ, ինչ որ մի քանի հոգի նստել մտածել են ու ամբողջ լրատվական կառույցները խառնել են իրար։ Դա աբսուրդ է, քննարկման առարկա չի։ Ես ընդհանրապես պայքարից փախնող չեմ։ Ինձ համար այնքան հետաքրքիր է պայքարի մեջ մտնել։ Սովորական կյանքով, որ ապրում եմ, դա ինչ-որ լավ չի ստացվում ինձ մոտ։
Միանշանակ առաջիկայում մի քանի ամիս հետո
Վարդան
Ղուկասյանը կլինի քաղաքապետի Թեկնածու։
Այո։ Շատ հեշտ, շատ հեշտ։ Նախ ինձ համար ատորը պաշտամունք չի։ Սա իմ հորս ատորը չի, ոչ որևից է մեկի հոր ատորն է։ Ձայն բազմած ձայն Աստծո, ինչ որ արել եմ ժողովրդի աչքի առջև է, ինչ որ կատարել եմ ու կատարելու եմ ժողովրդի աչքի առջև է։
Վարդան Ղուկասյանը նշեց, որ միայն մի դեպքում հրաժարական կտա։
Եթե շատ ձայներ էլ չհավաքեմ, շատ ձայներ, ասենք հաղթեմ 1000 կամ 2000 կամ 3000 ձայների տարբերությամբ կամ 4000 ձայների տարբերությամբ, ես նոր հրաժարական կտամ, որովհետև ես չեմ տեսնում այն թեկնածուին, որ ասենք այնքան բան է արել այս քաղաքի համար, այնքան կյանք է դրել, ոնց որ ես եւ այդ ժողովուրդն էլ ես գիտեմ, որ երախտամոր չէ։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Վարդան Ղուկասյանը վստահ էր, որ Հանրապետականը Գյումրիում հաղթելու է, դրա համար մատնանշեց հատկապես իրականացվող բնակարանաշինական ծրագիրը։ Մայիսի 6-ի ընտրություններում, չնայած որ Շիրակի մարզում Հանրապետականը հաղթել էր ԲՀԿ-ին, այնուհանդերձ Գյումրիում Հանրապետականը շուրջ 12,000 քվեի տարբերությամբ պարտվեց ԲՀԿ-ին։ Վարդան Ղուկասյանը դա պայմանավորեց նախ թիվ 35 ընտրատարածքում Հանրապետական թեկնածու ունենալու հանգամանքով։ Այդ տարածքում հիշեցնեմ, միակ թեկնածուն ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանն էր, իսկ Բուն Գյումրին ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքում թեև հանրապետականն ուներ թեկնածու, բայց կրկին պարտվեց ԲՀԿ-ին։ Ինչու՞, լսենք Վարդան Ղուկասյանի մեկնաբանությունը։
Կա, ասենք, մի բաժակ ջուր և կա, ասենք, մի ցիստերն ջուր։ Ցիստերնը կգա, այդ բաժակը կտանի։ Նմանատիպ ձևով է հանրապետականը բարձվել, և հետո սա, ճիշտ ասած, մի խորոտ սրտը չի եղել ժողովրդի մեջ։ Ժողովրդը խելակարված չի բարգավաճից կամ որևիցե բան։ Ժողովրդը հլը շատ ակնկալիքներ ունի այն հաղթանակած խոսակցությունից, որ շատ խոստումներ է տվել։ Հիմա մենք սպասելու ենք, թե ինքը իրանք ինչ են անելու։ Իրանք ինչ են անելու, կամ ինչ են արել, որ բան չէին արել, ճիշտ ասած։ Հիմա ինչ են անելու։ Հետո գյումրեցի ժողովուրդը, այսպես, իրենց խառնվածքով ընդդիմություն են։ Երբ որ, ասենք, երեք կուսակցություններ էլ, որ դիմություն էին, չէ, դիմություն էին, մեկը ընդունեց ընդդիմական կեցվածք, ժողովուրդը հավանական է լավ չհասկացավ։
Ըստ Վարդան Ղուկասյանի,
ժողովուրդը խափվեց։ Իհարկե Գյումրիի ժողովուրդը խափվեց, որովհետև իր համար բնակարան կառուցող կուսակցությունը, կտուրներ կառուցող, փողոցներ կառուցող, աշխատատեղեր ստեղծող կուսակցությունը, եթե երկրորդ տեղ է ընկել, ուրեմն ժողովուրդը խափվեց, ճարբիկ էր այն մյուսը, որ ասենք մամոնայով խափեց, ճիշտ ասած։ Այն ուրիշ բան չէ, իրանք էլ գիտեն, որ իրենց հարկանքը չի կրել, իրենց ապրածը, իրենց կատարածը չի հաղթել, մամոնան է հաղթել։
Ընտրություններից հետո հանրապետականի պարտության համար մեղադրանքի, այսպես ասենք, սլակն ուղղվեց դեպի Վարդան Ղուկասյանը։
Ոչինչ, թիլվիզում որ ֆայտոն շրջեր, մանգապարտեզում ասում էին քաղաքապետն է մեղավոր, մենք սովոր ենք դրան, պետի դենց լինի, ուրիշ ինչ պետի լինի։ Հետո դե պատասխանատուն ես էի, մենք էլ կաբրենք կտեսնենք։
Բայց նայած ես չեմ հարցրել, ինչ է այդպես ստացվեց, ինչ։
Դե ես էլ հիմա ինչ որ ազդի օբյեկտիվ ասում եմ, այդ էլ պետք է պատասխանեմ։
Վերջում հիշեցնեմ, որ Վարդան Ղուկասյանը հանրապետականի համամասնական ցուցակում է եւ վերջինս մինչ ընտրությունները հայտարարել էր, որ падգամավոր դառնալ չի ցանկանում։ Հանրապետականի ցուցակումը նաեւ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը։ Վերջինս դեռ չի հայտարարել, պատրաստվում է դառնալ падգամավոր թե ոչ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սոցիալական խնդիր, որը ինչ որ առումով աղերսներ ունի նաև ընտրական թեմայի հետ։ Կառավարությունը իրականացնում է սոլարային յուղ մարզերում զեղչով տրամադրելու ծրագիր, բայց նույնիսկ դա մատչելի չէ շատ շատերի համար։ Ուստի այդ քանակությունը դեռ չի սպառվել։ Ավելին, պարզվում է, կուսակցություններից մեկն էլ դուք կարող եք կռահել, որը ավելի էական զեղչը առաջարկում։ Լսենք Հովհանես Շողիկյանին։
Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մինչ այս պահը հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելանյութ տրամադրելու ծրագրի շրջանակում նախատեսված 12,600 տոննայի փոխարեն հանրապետության մարզեր է առաքվել 8,317 տոննա դիզվառելիք։ Նախատեսված ծավալից քիչ իրացման վերաբերյալ գյուղատնտեսության փոխնախարարն ասում է, որ առաքվել է այնքան դիզվառելիք, որքանի դիմաց գյուղացին վճարել է։ Արարատի մարզի Լուսարատ համայնքի բնակիչ Ժյուլ Վերն Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց գյուղում դիզվառելիք է առաջարկվել ոչ միայն կառավարության ծրագրով, այլև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է նման ծրագիր իրականացրել, միայն թե կառավարության հատկացրած 350-ի փոխարեն 1 լիտրը 300 դրամով։
Ես Բարգավաճից եմ երթ։ Ես նրա անդամն եմ, ես ու չէ երթի փախի ինչ անեմ։
Տեղյակ եք, որ կառավարությունը պետական ծրագրի շրջանակներում 350 դրամով դիզվառելիք է տալիս։
Բայց
Բարգավաճ ավելի էժան է։
Բարգավաճ էժան տվեց, Բարգավաճը 5000-ով տվեց, իսկ 6000-ով է գալիս։
Լուսարացի մյուս զրուցակցիս հանդիպեցի իր հողակտորում, տրակտոր էր վարձել հողագործական աշխատանքների համար։ Տրակտորի համար դարձյալ Բարգավաճ Հայաստանի տրամադրած դիզվառելիք էր գնել։
Ձեր ադալի տենց, համ գիննա ձեր տալիս, համ էլ այդ մարդը մեր խաղողներ ընդունում է, էլ միշտ ինչ էլ անում ենք իր մոտից է կանում։
Իսկ տեղյակ ենք, որ կառավարությունը 350 տալիս է։
Տեղյակ ենք, դրա մասին են տեղյակ։ Մեդ 50 դրամը ժողովրդի համար էլ շատ մեծ փող է, էլի լիտրի մեջ։
Գյուղացիներից մեկն էլ, ով օգտվել էր մատչելի գնով դիզվառելիքից, ահա թե ինչ ասաց։
Մեր կրասենակ տվել եմ գրել եմ, չեմ գիտի, Սարուգյանն ա տվի, դե
Չեք
կառավարություն,
չեք հիշում, որ մեկն է։
Չեմ հիշում։
Քանիսով եք վերցրել, լիտրը քանի դրամով։
Կանիստերը 6000, էժան ենք վերկան։
Լուսարատի գյուղապետ Դանիել Հակոբյանը մեծ զրույցում ասաց, որ գյուղում նախատեսվածից քիչ դիզվառելիք է իրացվել։ Նաև ժխտեց, որ դա կարող է պայմանավորված լինել ԲՀԿ-ի տրամադրած դիզվառելիքի ավելի ցածր գնով։
Շատ լավ գիներ 350 դրամը, շատ նորմալ էր, կապ չուներ դա։ Ուղղակի ժողովրդի ձեռը փող չկար։
Փոքր Վեդի համայնքի ղեկավար Նորիկ Ոսկանյանն էլ է գտնում, որ ԲՀԿ-ի կողմից ավելի ցածր գնով դիզվառելիքի տրամադրումը չի խոչընդոտել կառավարության ծրագրին։
Որովհետև ովքեր ցանկացել են մեզ մոտ դիզվերսելու, նախապես իրենք գումարը տվել են, մենք մուտքարել ենք,
բայց նախատեսվածից քիչ է, չէ՞, իրացումը նախատեսվածից քիչ է եղել։
Հա, հա, ավելի քիչ, քան
Իսկ հիմա շարունակում եք, եթե ցանկացողներ լինեն շարունակել։
Շուտ պատկասեք, շարունակողներ չկան։
Փոքր Վեդի համայնքի մի բնակիչ օգտվել էր կառավարության տրամադրած դիզվառելիքից, գոհեր ծրագրից։
60 լիտր վերցրել եմ։
Բավականացնում է ձեզ 60 լիտրը։
Այդքանին ձերիք էր անում։ Կարալայ շատ վերցնել, բայց այդքան հերիք էր։
Մատչելի էր գինը 350։
Շատ լավ էր, շատ լավ էր։ Եթե լինի, նորից վաճիլնի։
Իդեպ 1-2 մարզում նախատեսված չափաբաժինը ամբողջությամբ իրացվել է։ Սյունիքի մարզում նույնիսկ նախատեսված 300 տոննայից բացի եւս 500 տոննայի պահանջարկ է եղել։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը մեզ զրույցում ասաց, որ հաջորդ տարի ծրագիրն իրականացնելիս հաշվի կառնեն այս տարվա սպառման ծավալները։ Հիշեցնեմ, որ դիզվառելիքի մատակարարումն ապահովում է ՖԼՇ ընկերությունը։ Կառավարության եւ ՖԼՇ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն կառավարությունը 1 լիտր դիզելային վառելանյութը ՖԼՇ-ից գնում է 440 դրամով, իսկ գյուղացուն հատկացնում 350 դրամով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք Երևանյան թերթերը։ Թեման բնականաբար ընտրություններն են։ Օրվա առավել հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփել է Աղասի Ենոքյանը։
Երկիրի խմբագիրը գրում է. Ժամանակին, երբ իշխանության ներկայացուցիչները սովորական քաղաքացիներին բոմժ կամ համբալ էին անվանում, վերագրում ենք դրանց հեղինակների մարդկային տեսակին, դաստիարակվածության մակարդակին։ Բայց հիմա, երբ ոչ միայն քաղաքացիները, այլև կայացած ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ քաղաքական ուժերն են համեմատում շների հետ, երբ կուսակցական նախարարը ՀՀԿ-ի հաղթանակը մարսելու համար նրանց մարդասիրաբար առաջարկում է համապատասխան դեղահաբ ընդունել, պարզ է դառնում, որ գործ ունենք ցինիկ անպարկեշտության, իսկ ավելի ճիշտ, իշխանության պարզ այլասերման իրողության հետ։ Իշխանությունը նման մակարդակի հասնում է միայն մեկ դեպքում, երբ սկսում է համոզվել, որ ոչ միայն ամենազորը, այլև անփոփոխելի, և որ ստացած ու անխնաշահագործող պետական ռեսուրսներն ու լծակները իրեն ի վերուս շնորհված սեփականություն են։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներն արդեն ակնհայտորեն մտել են նախագահական ընտրության տրամաբանության շրջանակ, և ներկայումս տեղի ունեցող կամ խմորվող զարգացումներ արդեն միտված են քաղաքական ուժերի հենց այդ թիրախը սպասարկելուն։ ՀՀԿ-ն օրինակ չի ընդհակցնում, որ ԲՀԿ-ի հետ հնարավոր կոալիցիայի ինտրիգը հենց այն է, որ Բարգավաճ Հայաստանի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարի Սերժ Սարգսյանի նախագահական ընտրությանը սատարելու մասին։ Լուրջ տարբերակներից է նաև այն, թե արդյոք նախագահի ընտրության իր թեկնածուով կառաջադրվի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Եթե ՀՀԿ-ին հաջողվում է պոկել Ծառուկյանի սատարումը, ապա բնականաբար այդ հարցը դուրս է գալիս, իսկ եթե ոչ, ապա օրակարգում է հայտնվում հարցը, թե ում կառաջադրի Բարգավաճ Հայաստանը՝ Վարդան Օսկանյանին, թե Գագիկ Ծառուկյանին, թե Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանը մայիսի 3-ի իր հայտարարության մեջ նշեց, որ քաղաքականություն վերադարձի վերաբերյալ հստակ որոշում չունի։ Հակ անդամ նախկին քաղբանտարկյալ Միասնիկ Մալխասյանից առավոտ է հետաքրքրվել է, թե նա չի կիսում իր քաղբանտարկյալ ընկերոջ, հակ արդեն նախկին անդամ Աշոտ Զաքարյանի մտահոգությունները ԲՀԿ-ի և ՀԱԿ-ի համագործակցության հետ կապված։ Միասնիկ Մալխասյանը վստահեցրել է, որ այդ առումով մտահոգությունները անտեղի են, քանի որ ՀԱԿ-ը ԲՀԿ-ի հետ համագործակցել է միայն մաքուր ընտրություններ անցկացնելու շուրջ, ընդ որում պարոն Մալխասյանը կասկածում է, դա համագործակցություն կարելի է համարել թե ոչ։ Լրագրողի հարցին, հիմա ընտրությունները արդեն վերջացել են, ՀԱԿ-ը հիմա ԲՀԿ-ի հետ ոչ մի գործ չունի, պարոն Մալխասյանը պատասխանել է. ես չգիտեմ ինչ զարգացումներ կլինեն, կապրենք կտեսնենք, բայց ՀԱԿ-ը բարգավաճի համար իր տեսակետը հայտնել է, որ Հայաստանում ովքեր պատրաստ են արդար ընտրություններ անցկացնելու, համագործակցել։ Ժողովուրդը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության անդամ երկչուհի նորընտիր պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Քաղաքականություն մտնելու ձեր որոշումը միանշանակ չընդունվեց, քննադատություններ հնչեցին, հատկապես ձեր հանրապետական դառնալու հետ կապված։ Պատասխան. Ինչ վերաբերում է առհասարակ քննադատելուն, ցավոք սրտի, դա վերջին շրջանում դարձել է միակ ձեռագիրը։ Որևէ նորմալ մարդկային վերաբերմունք, որևէ գնահատանք չկա։ Խոսքս այս պահին իմ մասին չէ, թեև ես անցել եմ ճանապարհ, որը բազմիցս գնահատվել է ժողովրդի կողմից, որև արտիստին թևեր է տալիս և ստեղծագործական երկար կյանք, բայց չէ՞ որ նաև պետական մասշտաբով հարցեր են լինում և լինում են իսկապես ձեռքբերումներ, որոնք պետք է գնահատել։ Ինչու գնացի ազգային ժողով։ Գնացի, որովհետև պրոբլեմներ շատ կան, հատկապես մշակույթի ասպարեզում։ Երևի քննադատում են նրա համար, որ ես շատ այլ նման չեմ։ Ես իմ տեսակն ունեմ և դրա համար դառնում եմ ոչ ընդունելի և ոչ սիրելի։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ըստ Գալուս Սահակյանի, հանրապետականի ու մյուս քաղաքական ուժերի տարբերությունն էլ հենց այն է, որ մենք ոչ թե նախ որոշում ենք, թե այս կամ այն պաշտոնում ով է աշխատելու, այլ դառնում ենք միայն այն բանից հետո, երբ պարզ է դառնում, թե այս ու այն պաշտոնյան ինչ խնդիրներ է լուծելու, ինչպիսի ծրագիր է իրագործելու, ինչ ռազմավարություն ու մարտավարություն է կիրառելու։ Մեզ նաև հանիրավի մեղադրում են, թե ամեն ինչ գաղտնի ենք անում, իրողությունն այլ է։ Մենք որոշումներ ունենք, բայց դրանք ժամանակից շուտ չենք բացահայտում, քանի դեռ դրանք չեն ստացել այն պաշտոնական տեսքը, որը պետք է ներկայացվի ժողովրդին։ Մենք մեր որոշումները կայացնելու համար նախորդ մեսիջներ շրջանառելու և դրանց արձագանքներով կողմնորոշվելու անհրաժեշտությունը նաև կադրերի պակաս չունենք։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Արևմտյան Մամուլում պարբերաբար հրապարակվում են վերլուծություններ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգի մասին։ Մեկնաբանները նշում են մի քանի հանգամանք. միջնորդությունը ելք չի ապահովում, տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազք է, կողմերը, մանավանդ ադրբեջանցիները, դիմացինին չեն վստահում, դիմացինի հանդեպ ատելություն են սերմանում, գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ։ Այդ է մասնավորապես նշում Ուեյն Մերին, նրա մեկնաբանությունը դուք կարող եք գտնել մեր կայքեջում ազատություն.com։ Իսկ ինչ տեսակետ ունեն հայաստանցի և ադրբեջանցի փորձագետները, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանյան փորձագետների գնահատմամբ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում Պուտինի վերընտրվելը կարող է հանգեցնել Ղարաբաղյան ուղղությամբ Մոսկվայի նոր նախաձեռնությունների։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի այդ զրույցում նման կարծիք մասնավորապես հայտնեց քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Ես կարծում եմ, որ Պուտինի կողմից կարող է ավելի կոշտ, նույնիսկ պարտադրանքի հասնող փորձեր արվեն խնդիրը կարգավորել ռուսական շահերի համատեքստում, հա, որը թույլ կտա Ռուսաստանի ներկայությունը տարածաշրջանում տրանսֆորմացնել և ուժեղացնել, հա, սակայն ես կարծում եմ, որ դա նաև կարող է կոշտ հակադրության արժանանա արևմուտքի կողմից, որովհետև արևմուտքը դա պարզապես թույլ չի տա։
Ըստ Մեհրաբյանի, եթե առաջիկայում Ղարաբաղյան խնդրի ուղղությամբ Մոսկվան, ինչպես Մեդվեդևի ժամանակ էր, վերստին հանդես գա ինչ-որ մի նախաձեռնությամբ, Կրկին Կրեմլի գլխավոր նպատակն է լինելու ուժեղացնել իր ազդեցությունը Ադրբեջանում։
Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը մնում է Հարավային Կովկասի առանցքային դերակատարը, որում դա թե աշխարհագրական առումով, աշխարհաքաղաքական առումով, տնտեսական առումով, ֆինանսական առումով, հետ թվում նաև այո ուժային առումով, եւ այն, որ փաստորեն Ադրբեջանը նաևի տարբերություն Հայաստանի եւ Վրաստանի այնուամենայնիվ ինքնուրույն խաղացող է համեմատաբար, եւ այնտեղ է հտնվում Հարավային Կովկասի նկատմամբ ազդեցության բանալին, եւ դա Մոսկվայում շատ լավ հասկանում են։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանի խոսքով Երևանում ընդունված է ասել, որի տարբերություն օրինակ Մեդվեդևի, ով ինչպես նշեցինք, իր նախագահության տարիներին փորձ արեց հասնել Ղարաբաղյան ստատուս քվոյի փոփոխությանը, Պուտինը ավելի ակված է այդ ստատուս քվոյի պահպանմանը, սակայն Մամվել Սարգսյանը ընդգծում է, կարող է փոխվել ոչ թե Պուտինի դիրքորոշումը, այլ փոխվում է ժամանակը, ինչն էլ իր հերթին կարող է արկադրել Ռուսաստանին հանդես գալ նոր մոտեցմամբ։
Կոնկրետ Պուտինից ուրիշ քաղաքականություն սпасել չի կարելի, որովհետև այն ժամանակ էլ երբ ինքը եղել է վարչապետ, ինքնից դրադրում բոլորի համար պարզ է։ Խնդիրը դա է, որ նոր ժամանակաշրջանը կարող է թելադրել իրեն ուրիշ քայլեր։ Այս հա քննարկելու խնդիր է, որովհետև ժամանակը պիտի ցույց տա։ Իհարկե Ռուսաստանը այն Ռուսաստանը չէ, արդեն Ռուսաստանում էլ ստեղծվել է ինչ-որ դեմոկրատական շարժում, որը բնական է փոխում է մասնավորտ այդ երկրում, չի կարող ազդեցություն չթողնել այդ երկրի քաղաքականության վրա եւ կոնկրետ արտաքին քաղաքականության վրա։ Միջազգային իրավիճակից է կախված աշխարհն փոփոխությամբ ենթարկվում եւ Ռուսաստանը ինքն էլ կարծես թե դեղից շարժվել է։ Դրանից էլ կախված կլինի կլինեն փոփոխություններ թե ոչ։
Ադրբեջանցի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսովի կարծիքով, սակայն Պուտինի գալը նշանակում է վերադարձ ռուսական հին քաղաքականությանը, վերադարձ ստատուս-քվոյի պահպանմանը, եւ բացի այդ կարող են իրենց նշանակությունը ունենալ Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական հարաբերությունները, որոնք ըստ Յունուսովի ինչ վերաբերում է Պուտինին, ապա նրա մոտ առաջին նախագահության տարիների նման առանձնապես ցանկություն չկա նախաձեռնություններով հանդես գալ Ղարաբաղյան խնդրի ուղղությամբ, իսկ եթե դրան ավելենք նաեւ այն, որ Իլհամ Ալիևի ու Պուտինի միջև ամենաջերմ հարաբերությունները չեն, ապա պարզ է դառնում, որ Ղարաբաղյան արցում ռուսական նոր նախաձեռնություններ մենք թերևս չսպասենք։ Պուտինը շահագրգռված չէ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ, քանի որ հարցի չկարգավորված լինելը կախվածության մեջ է պահում Հայաստանն ու Ադրբեջանը Մոսկվայից։ Ղարաբաղյան ակամարտությունը ճնշման լավ միջոց է։ Իդեպ բոլոր երեք փորձագետներն էլ քիչ հավանական համարեցին, որ առաջիկայում Ղարաբաղյան ուղղությամբ հնարավոր է ռազմական գործողությունների վերսկսումը, եթե փորձենք այս առումով ընդհանրացնել փորձագետների ասացը, ապա այն հետևյալն է. չնայած շարունակվող ռազմականացմանը, հատկապես Ադրբեջանի կողմից, գերտերությունները սակայն չեն կարող թույլ տալ, որ իրենց շահերի համար կարևոր տարածաշրջանում Ադրբեջանը կամ Հայաստանը միայնակ, առանց հաշվի առնելով գերտերությունների շահերը, կարողանան իրավիճակ փոխել այն էլ ռազմական ճանապարհով։ Լսենք Ռուբեն Մեհրաբյանին։
Ո՞ր սցենարն է ավելի հավանական առաջիկայում Ղարաբաղյան
ակամարտությունը։ Համենայն դեպս ոչ ռազմական սցենարը։
Ինչո՞ւ։
Ոչ ռազմական սցենարը, որովհետև դա միակ հարցն է, որտեղ կա 100%-անոց կոնսենսուս Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Այն, որ անընդունելի է ռազմական սցենարը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը աշխարհագրորեն կտրված է հապքից, Հարևան Վրաստանը ապահով անդամ չէ, Հարևան Ադրբեջանի հետ բնականաբար հարաբերություններ չկան, Հայաստանը ցանկանում է ընդարձակել կապերը Եվրասիական տնտեսական համագործակցության շրջանակներում, սակայն այս պայմաններում գործնականում հնարավոր չէ անդամակցել Մաքսային միությանը։ Այդ մասին Վեդոմոստի հանդեսին ասել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին, ով զրուցել է նաև հայաստանցի փորձագետի հետ։
Հայաստանը նայում է Եվրոպային, հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ռուսական վերմստի պարբերականում հրապարակած հոդվածում, մանրամասնելով ինչով է հատկապես գայթակղիչ եվրոինտեգրումը Հայաստանի համար եւ ինչ դժվարություններ եւ խնդիրներ կան ԱՊՀ տարածքում նույն ինտեգրացիոն խնդիրների հետ կապված։ Ինտեգրումը հանուն ինտեգրման անիմաստ է, պարզաբանում է Հայաստանի վարչապետը հավերելով. Ինտեգրման գործընթացներից պետք է շահեն բոլորը, հակառակ դեպքում կորչում է դրանց տնտեսական եւ քաղաքական բովանդակությունը։ Անդրադառնալով ԱՊՀ տարածքում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին համաձայնագրին, որն այսօր ըստ էության վավերացրել է միայն Ռուսաստանի խորհրդարանը, Տիգրան Սարգսյանն ընդգծում է. Փաստաթուղթը մեծ օգուտներ է խոստանում անդամ պետություններին, սահմանվում են լավագույն պայմաններ մեկ միասնական տնտեսական տարածքում ապրանքների եւ ծառայությունների իրացման համար, մյուս կողմից սակայն առկա են մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Համագործակցության նոր ձևերը, եթե կուզեք, սրում են արդարության զգացումը ԱՊՀ անդամ երկրների հարաբերություններում, փաստում է Տիգրան Սարգսյանը եւ ընդգծում, մասնակիցներից որևէ մեկի համար ընդունելի չէ, որ այս կամ այն երկիրը չարաշահի խաղի կանոնները, մինչդեռ անդամների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների զգալի տարբերության պայմաններում հավասարության հասնելը չափազանց բարդ է։ Վերլուծելով հոդվացի այս շեշտադրումները, քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծիքի հայտնում, թե վարչապետի արդարության եւ հավասարության մասին ուղերձները առաջին հերթին ուղված են Ռուսաստանին։
Ռուսաստանը այս ամբողջ հետխորհրդային ցանկացած ֆորմատում միշտ իրեն համարում է, որ ինքը հավասարների մեջ ավելի է հավասար։ Իշտեր իհարկե դժգոհություն է առաջացնում, միայն ասենք Ռուսաստանի այն գլխավոր սանիտարական տնտեսական բժիշկը կարող է օրինակ ցանկացած ապրանք համարել հակասանիտարական եւ ցանկացած միջպետական պայմանագրի դրանովից խոսած ֆոնդի։
Հոդվածում Տիգրան Սարգսյանը նաեւ մատնանշում է ընդարձակ եւ փոխշահավետ համագործակցության անցնելու անցավ տեղատոմսը։ Անհրաժեշտ է առաջին հերթին ներդնել միասնական չափորոշիչներ մասնակից բոլոր պետությունների համար, սահմանել խիստ վերահսկողության կանոններ, ինչպես նաեւ աջակցել, որպեսզի հետ մնացող երկրները բացահայտեն իրենց տնտեսական աճիներուժը։ Չտանելով ուղիղ զուգահեռներ, վարչապետը այդուամենայնիվ փաստում է հոդվածում, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի ինտեգրացիոն գործընթացները զարգանում են հենց այս ուղությամբ։ Եվրամիության հետ բանակցությունների էությունը հետևյալն է. Եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնել մեր օրենսդրական դաշտը և վերահսկողությունը արտադրության անվտանգության նկատմամբ։ Սա շատ ծավալուն և ջանքեր պահանջող աշխատանք է, սակայն այն առաջին հերթին մեզ է անհրաժեշտ, փաստում է Հայաստանի վարչապետը, ընդգծելով, որ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը Հայաստանի համար էական առաջընթաց կապահովի, զգալիորեն կավելանան արտահանումն ու ներմուծումը կկրճատվի արտաքին առևտրի դեֆիցիտը։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով Հայաստանի վարչապետը ներկայացնում է երկու մրցակցող ծրագրեր, ցույց տալով մեկի առավելությունը մյուսի նկատմամբ։
Փաստորեն այստեղ մեսիջը հետևյալն է. Պարոնակ, եկեք դուքել վերեք ամեն ինչը Եվրոպայի մակարդակի, հետո նոր կարող ենք խոսել, իսկ մենք առայժմ, քանի որ դա չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք միայն այն, ինչ որ տալիս է Եվրոպան, և դա էլ արդեն խոսում է հզվատի վերնագիրը, որ այո, մենք նայում ենք դեպի Եվրոպա։
Հոդվածում Տիգրան Սարգսյանը նաև բացահայտ աննպատակահարմար է համարում ԱՊՀ տարածքում սկսված մեկ այլ ծրագրին՝ Մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցության հեռանկարը, ընդգծելով, որ դա բովանդակային չէ, քանի որ Հայաստանն ընդհանուր սահման չունի այդ միության անդամների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի կամ Բելարուսի հետ։ Մեկնաբանելով հոդվացի այս դրույթը, քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը փաստում է.
Կարող ենք արձանագրել, որ վերջին տարիներին առաջին անգամ հայաստանյան իշխանությունները հրապարակայնորեն հակադրվում են ռուսաստանյան այն առաջարկներին, որոնց մինչև այդ ձերջելն անհնարին էր։ Իհարկե, տալով դրան հենց տնտեսագիտական, նաև քաղաքական բացատրություններ, որոնք ես կարծում եմ հեռու են ճշմարտությունից։
Խոսելով Եվրամիության հետ սկսված տնտեսական մերձեցման մասին, Տիգրան Սարգսյանը միաժամանակ փաստում է, որ այն որևէ կերպ չի հակասում ԱՊՀ տարածքում սկսված ինտեգրացիոն գործընթացներին, և ընդգծում, որ այժմ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքելու մտադրությունն են նաև Ուկրաինան ու Մոլդովան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մինչդեռ ամբողջ հին մայր ցամաքում տնտեսական ֆինանսական ճգնաժամ է, գերտերություններ Ֆրանսիան, Գերմանիան մտածում են Եվրոն փրկելու մասին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հունաստանի ներքաղաքական անորոշ իրավիճակը, նորից խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը ել ավելի տատանումներ առաջացրեց միջազգային ֆինանսական շուկաներում, ավելի շատացան եվրոյի գոտից Հունաստանի դուրս գալու հնարավորության մասին խոսակցությունները, ավելի ցածրացավ եվրոյի փոխարժեքը։ Վերջին 4 ամսվա ընթացքում այսօր արձանագրվեց դոլարի նկատմամբ եվրոյի ամենացածր կուրսը՝ 1 եվրոյի դիմաց 1 դոլար 27 ցենտ։ Հունվարի կեսերից մինչև հիմա եվրոյի նման ցածր կուրս չեր անցվել։ Հունաստանը չի կարողանում հաղթահարել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, դրսից ֆինանսական օգնությունը ցուցաբերվում է պայմանով, որ Հունաստանի կառավարությունը տնտեսական կոշտ քաղաքականություն վարի, էականորեն կրճատի ծախսերը, խնայողություններ անի, որպեսզի կարողանա կատարել ֆինանսական իր պարտավորությունները, կարողանա վճարել արտաքին պարտքերը, տոկոսները, մարել արժեթղթերը։ Ներքաղաքական անորոշությունը, մտահոգությունները, որ Հունաստանը չի կարող կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունները, մեծացնում է վախը, որ իրավիճակը կարող է կրկնվել արտաքին պարտքեր ունեցող եվրոպական մյուս երկրներում, մասնավորապես Իսպանիայում և Իտալիայում։ Ներդրողները ապահովության համար գերադասում են ամերիկյան դոլարը և չինական յենը, քան եվրոն։ Այսօր Հունաստանի քաղաքական ուժերը նորից են հանդիպել և կարողացել են համաձայնության հասնել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների օրը որոշելու հարցում։ Ընտրությունները կանցկացվեն հունիսի 17-ին։ Կուսակցությունների ներկայացուցիչները նաև համաձայնել են, որ միջև ընտրությունները կառավարությունը գլխավորի վարչական դատարանի նախագահը։ Նախորդ ընտրությունները անցկացվել էր բոլորովին վերջերս մայիսի 6-ին, բայց խորհրդարան անցած կուսակցությունները չկարողացան համաձայնության գալ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Եվրոպական առաջնորդների օրակարգում արդեն երկար ժամանակ առաջնահերթ կետերից մեկը Հունաստանն է։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախագահի պաշտոնը ստանձնելու նույն օրը մեկնեց Գերմանիա, կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ քննարկելու Եվրոպայի տնտեսական իրավիճակը և Հունաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը։ Հանդիպանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Մերկելն ասաց, որ Գերմանիան և Ֆրանսիան ցանկանում են, որ Հունաստանը մնա Եվրագոտում։ Նա հավաստիացրեց, որ ցանկանում են օգնել Հունաստանին աջակցելու կառուցվածքային բարեփոխումներին, տնտեսական աճին, կազմակերպչական խնդիրների լուծմանը։
Auch da sind wir uns einig, Griechenland gehört zur Europäischen Union, gehört in die Eurogruppe.
Հունաստանը Եվրոպայի միության և Եվրախմբի մաս է կազմում, մենք ցանկանում ենք նպաստել դրան, հայտարարեց Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆրանսուա Օլանդը իր հայացքները չի փոխել, նախկինում էլ նա գտնում էր, որ ճգնաժամը հաղթահարելու ճանապարհը տնտեսական աճի ապահովումն է, քան կոշտ ֆինանսատնտեսական քաղաքականությունը, որը լարվածություն է առաջացնում Եվրոպայի մի շարք երկրներում։ Համատեղ ասուլիսում նա ասել է.
Ես հուսով
եմ, մենք կարող ենք հույներին ասել, որ Եվրոպան պատրաստ է օգնելու տնտեսական ակտիվացմանը և զարգացմանը, որպեսզի Հունաստանում վերականգնվի տնտեսական
աճը։
Անցյալ տարի, երբ Հունաստանում հերթական անգամ սրվել էր ներքաղաքական իրավիճակը, Reuters լրատվական գործակալությունը 19-րդ դարի մի նամակ էր պեղել։ 1849 թվականին հարավային Գերմանիայի Բավարիայի թագավորը նամակ է գրել Հունաստանի միապետին, որն իր որդին էր Բավարիայի արքայազն Օտոն. «Դու իհարկե չես ցանկանում, որ ես կորցնեմ իմ սեփական կապիտալի մեծ մասը փրկելու համար Հունաստանը, գոնե կրեդիտի տոկոսները վճարի»։ Մայրիկիտ, քույրերիտ և եղբայրներիտ համար իրեր ձեռք բերելը արդեն հնարավոր չի դառնում։ 163 տարի առաջ գրել է Բավարիայի Լյուդվիգ թագավորը Հունաստանի միապետին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մշակույթ առաջիկայում կլինի երգիչ երգահան Դավիթ Ամալյանի հեղինակային համերգ Ուրբաթ ակումբում, նա խոսել է ոչ միայն արվեստի, այլև այսօրվա անցուդարձի, այդ թվում քաղաքական հարցերի մասին։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մայիսի 20-ին Կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա երգիչ երգահան հեղինակային երգի վարպետներից Դավիթ Ամալյանի մենահամերգը, դաշնակահար Հայկ Նավասարդյանի նվագակցությամբ։ Այսօր Ուրբաթ ակումբում հրավիրած ասուլիսին Դավիթ Ամալյանն ասում էր, որ համերգին բացառապես հնչելու են միայն իր իսկ հեղինակած երգերը, մոտ 24 երգ, 2003 թվականից սկսած 6 մենահամերգ է ունեցել, ամեն մեկը յուրովի է անցել, ոչ մի մենահամերգ մյուսին նման չի եղել, թե երգերի, թե կատարման առումով, շեշտում էր Դավիթ Ամալյանը։
Համերգը 30 օրկանոց նվագախումբ էր, երկրորդ համերգը 5 օրկանոց, այսինքն դրանից առաջ էլ ինչ ֆորմատներով համերգներ եմ ունեցել, հիմա թողել եմ դաշնակահարին, սա նոր ֆորմատով է, այսինքն միայն դաշնամուրի նվագակցությամբ, այդ երգերը դաշնամուրի նվագակցությամբ մի քիչ ավելի բարձ ճակատով են հանդիսատեսին ներկայանում, ներկացած են ավելի լավ իմաստով, կոնկրետ իրենք են ներկայանում, այսինքն երգ, մեղեդի և խոսք, որ ուղղակի դաշնամուրի զրույցի նմանալի երաժշտական ճոխություններ չկան։
Բացի մենահամերգներից Դավիթ Ամալյանը մշտապես հանդես է գալիս ակումբներում հեղինական երգի կատարմամբ, տեսահոլով ակներ շատ ճունի, գերադասում է համերգային կատարումներ, ասում էր։ Օրեր առաջ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի ժամանակ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների պահվածքը, ովքեր չեն դադարեցրել համերգը և հակառակը ոգևորված շարունակել, երբ հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել, այրվածքներ էին ստացել, Դավիթ Ամալյանը չի քննադատում, ասում էր, թերևս չեն ցանկացել խուճապ առաջացնել։
Այ միգուցե սխալ է նա եղել, որ չասեին ոչինչ չի եղել, ասեին ժողովուրդ ջան, դեպքը կատարվել, որը փառք աստծո զոհ չունենք, ինչ-որ բան, ինչ-որ sense մի հայտարարություն պետք էր միգուցե, որ մարդիկ համ եղեին, համ դերեին, որ մարդիկ հասկանային, որ այսպես է ու մենք շարունակում ենք, փառք աստծո զոհ չի եղել, երեխաները տեղափոխվում են Հիվանդանոց, ամեն ինչ լավ կլինի, մենք էլ շարունակում ենք մեր համերգը, վատ դեպք եղավ, կներեք, բայց փառք աստծո լավ, ինչ-որ մի բան պետք էր միգուցե, բայց եթե չի եղել, դա չի նշանակում, որ մեղավորը երգողներն էին։
Դավիթ Ամալյանը չի ուզում նաև, որ քննադատեն այս կամ այն կուսակցության նախընտրական արշավին իրենց երգով ուղեկցող երգիչ երգչուհիներին։
Ես անկեղծ եմ ասում, որևէ նախընտրական համերգի մասնակցել գումար վաստակելը, նույն բանն է, ինչ որ մեկը տպարան ունի, ես տպում եմ բուկլետ, որը ես ինչ կուսակցեմ բուկլետն է։ Այսինքն, եթե երգող ինքը մասնագիտությամբ երաժիշտ է և իր գումար վաստակելու ժամանակը հետա, ինքը երկում է, ես դաշնակցության նախընտրական արշավի նախորդ քարոզ արշավում եղել եմ, ես ինքս դաշնակցական չեմ, ունեմ բազմաթիվ դաշնակցական ընկերներ, իրան շատ սիրում եմ, բայց ինչպես նաև բոլոր կուսակցությունները, թեպետ դաշնակցությունը իր ավանդականության բոլորից տարբերվում է, որտեղ միակ կուսակցությունն է, բայց ես ինքս դեմ եմ բոլոր կուսակցություններին, այդ թվում նաև դաշնակցությանը, բայց նախընտրական քարոզ արշավին մասնակցել եմ որպես երկիչ, այսինքն ես գնալ եմ աշխատել։ Ես անգամ էլ այնպես ստացվեց, որ դաշնակցության կազմում չեղա, հանրապետականում չեղա, ոչ մի տեղ չեղա, բայց ես չի գնում, ես հրաժարվեցի ապրելպես։ Հա, կմասնակցեի, ինչի՞։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։